Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5-7 հուլիսի 21-ն է։ Կառավարությունը ոստիկանությանն ապահովում է Toyota-ներով, Վահագն Հովակիմյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հավանական թեկնածու։ Գործադիրը ծրագրում է մինչև 2026 թվականը բարեփոխել դատական համակարգը։ Մևլութ Չավուշօղլուն հայկական կողմից ոչ թե խոստումներ, այլ կոնկրետ քայլեր է ակնկալում։ Իրավապաշտպանները քննադատում են եվրոպացիներին մարդու իրավունքները անտեսելու գնով Ադրբեջանից գազ ստանալու համար։ Ուկրաինայի պատերազմը շարունակվում է, Բրիտանիայում վարչապետի երկու թեկնածու է մնացել, սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն ասել է, որ Անկարան Երևանից կոնկրետ քայլեր է սպասում երկկողմ հարաբերությունները նորմալացնելու համար, մանրամասները ծրագրում։ Նշեմ միայն, որ Երևանը և Անկարան անցած դեկտեմբերին հատուկ բանակցներ նշանակեցին երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորելու համար, մինչ հիմա նրանք 4 հանդիպում են ունեցել, այս ընթացքում երկու երկրների միջև վերաբացվել են օթային թռիչքները, բանակցների վերջին հանդիպմանը պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել բացել ցամաքային սահմանը երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Սպիտակ տունը հայտնում է, որ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենի կորոնավիրուսի թեստի պատասխանը դրական է, ախտանիշերը շատ մեղմ են, նա կշարունակի կատարել պարտականությունները և արդեն սկսել է Փաքսլովիդի կուրսը։ Այդ կուրսը նշանակում է դեղահաբերի ընդունում, որոնք նվազեցնում են հոսպիտալացվելու ռիսկերը։ Թբիլիսիում այսօր հանդիպել են Վրաստանի կաթողիկոս Իլիա II և Կովկասի մահմեդականների առաջնորդ Ալլահ-Շաքյուր Փաշազադեն։ Նրանք քննարկել են Վրաստանի և Ադրբեջանի միջև կրոնական և մշակութային կապերը։ Ստամբուլում կայացել է Թուրքիայի, Ադրբեջանի և Պակիստանի խորհրդարանների նախագահների երկրորդ նիստը, քննարկվել են միջազգային և տարածաշրջանային հարցեր, երեք երկրների միջև հարաբերությունների խորացման և միջխորհրդարանական համագործակցությունը ընդլայնելու հնարավորությունները։ Տասնօրյա ընթատումից հետո Ռուսաստանը այսօր վերսկսել է Գերմանիայի գազամատակարարումը հյուսիսային հոսք 1 խողովակաշարով։ Այդ մասին հայտնել է Nord Stream AG օպերատոր ընկերությունը, փարատելով մտահոգությունները, թե ռուսական կողմի տեխնիկական սպասարկման ժամկետները հնարավոր է երկարաձգվեն։ Գազպրոմը հուլիսի 11-ին դադարեցրել էր գազամատակարարումը, պատճառաբանելով տեխնիկական սպասարկման ամենամյա աշխատանքները։ Իտալիայի վարչապետ Մարիո Դրագին այսօր հրաժարական տվեց, 1 շաբաթ առաջ նախագահ Սերջիո Մատարելլան չէր ընդունել նրա դիմումը, բայց այսօր, ինչպես հաղորդում է նախագահի գրասենյակը, նա ընդունել է վարչապետի հրաժարականը և խնդրել, որ նա ժամանակավորապես շարունակի կատարել կառավարության ղեկավարի պարտականությունները։ Մարիո Դրագիի կառավարությունը նախորդին փլուզվեց, երբ կոալիցիայի 3 հիմնական կուսակցությունները բոյկոտեցին վստահության հանրաքվեն, որը վարչապետը հրավիրել էր փորձելով վերջ տալ կոալիցիայի ներսի տարաձայնություններին։ Իտալիայում գալիք աշնանը արտահերտ ընտրություններ կանցկացվեն։ ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Ուլյան Բերնսը, մեկնաբանելով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի առողջական վիճակի հետ կապված լուրերը, ասել է, թե ամերիկյան հատուկ ծառայությունները Ռուսաստանի նախագահի առողջական վատ վիճակը հաստատող որևէ տեղեկություն չունեն։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ևս անդրադարձել է Պուտինի առողջական վիճակի հարցին և ասել, թե նախագահը լավ է, նրա առողջության հետ կապված ամեն ինչ նորմալ է։ Մամուլում և սոցցանցերում ենթադրություններ են շրջանառվում, թե Վլադիմիր Պուտինը, ով այս տարի կդառնա 70 տարեկան, առողջական լուրջ խնդիրներ ունի։ Ուկրաինայի մարզային վարչակազմերը հայտնում են, որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում ռուսական ուժերը զանգվածային հրետակոծության են ենթարկել Դոնեցկի, Սումի, Դնեպրոպետրովսկի, Լուգանսկի, Խարկովի մարզերը։ Հաղորդվում է զոհերի տների մասին ավիրվել կամ մասնակի փլուզվել են շենք շինություններ, բնակելի տներ, քաղաքացիական օբյեկտներ, Ուկրաինայի այսօրվա իրավիճակի մանրամասները ծրագրի ընթացքում։ Եվ վերջում սպորտային մեկ լուր, Թբիլիսի «Դինամո» հայտնի ֆուտբոլային ակումբը վաճառվում է, այդ մասին հայտնել է ակումբի նախագահ գործարար Ռոման Պիպյան։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ոստիկանության աշխատանքի ծավալները ավելանում են, ստեղծվելու են նոր տարածքային օղակներ և դրանք պետք է ապահովել արդիական հուսալի տրանսպորտով։ Դրա անհրաժեշտությունը կասկած չի հարուցում, բայց որն է միջնորդ ընկերությունը, որը կիրականացնի մեքենաները երկիր բերելու գործարքը, այսօր տեղի է ունեցել կառավարության նիստ։ Լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի 4 մարզերում ոստիկանության պարեկային ծառայություններ ստեղծելու համար կառավարությունն այսօր 3 միլիարդ 107 միլիոն դրամ հատկացրեց Toyota Yerevan SP-ից 175 մեքենա գնելու համար։ Գնման ընթացակարգը 1 անձից է առանց մրցույթի։
Զգայուն ձևակերպումներ եւ զգայուն վերնագրեր եւ նաեւ նախապատմություն կարևոր համարեցի թափանցիկության սկզբունքների շրջանակում մենք զեկուցենք եւ մանրամասն ներկայացնենք ինչի մասին է խոսքը։ Ընդ որում ոստիկանության բարեփոխումների խորհրդում էլ քննարկել ենք նաև այդ հարցը, թե ինչու ենք մենք այս պարամետրի մեքենա ընտրում և ոչ թե մեկ ուրիշ պարամետրի մեքենա ընտրում։
Ոստիկանությունն այս մեքենաները ձեռք է բերում գնում անելով 1 անձից, ոստիկանապետ Վահե Ղազարյանն էլ ասում է մրցույթ հայտարել էին հունիսին, ոչ ոք չդիմեց, ապա իրենք հարցումներ արեցին հանրահայտ ավտոապրանքանիշների հայաստանյան ներկայացուցիչներին, պարզեցին միայն Toyota-ն կարող է մատակարարել պահանջված չափանիշների գոնե մեծ մասին համապատասխանող մեքենաներ։
Մյուսները հրաժարվել են։ Բանակցությունների արդյունքում ձեռք բերված փոխհամաձայնությամբ նախատեսում են մատակարարել Toyota Fortuner Magnesi 45 միավոր մեխանիկական փոխանցման տուփով 15 միլիոն 900 հազար դրամով և 130 միավոր ավտոմատ փոխանցման տուփով ավտոտրանսպորտային միջոց 18 միլիոն 400 հազար դրամ գնման գումարով։
Ոստիկանությանը մեքենաներ վաճառող Toyota Yerevan SP-ն գրանցված է 2006 թվականից։ Ըստ պետրեգիստրի տվյալների, այն պատկանում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ավակ որդուն Սեթրակ Քոչարյանին և այժմ ընդդիմադիր Քոչարյանի մտերիմը համարվող հետախուզման մեջ գտնվող գործարար Սամվել Մայրապետյանին։ Toyota Yerevan SP-ից հրաժարվեցին պատասխանել ազատության հարցերին։ Իսկ ինչ այդ հարցի առաջանում, ինչու այս ընկերությունը չէր դիմել ոստիկանության հայտարարած մրցույթին և ի վերջո գնում նարվեց մեկ անձից ընթացակարգով։
Իրենք չեն կարող Toyota-ներով մասնակցել մրցույթին, որտեղ այս Toyota-ների մի մասը մեխանիկական փոխանցման տուփով, 175 հատ ավտոմատ փոխանցման տուփով չկա։ Երկրորդ մրցույթը նույնիսկ մի մասը ենթադրում էր, որ մեքենաների մի մասը պետք է լինեն սեդաններ, և երրորդը այս մեքենաների արագացումը դանդաղ է, եթե ես ճիշտ եմ հիշում, 13 վայրկյան է, այնինչ տեղ առաջադրանքով կարծեմ 11 կամ 12 վայրկյաներ առավելագույն ժամանակը 100 կիլոմետր ժամ արագություն բացելու։
Դանիել Իոաննիսյանը ոստիկանության բարեփոխումների համակարգող խորհրդի անդամ է։ Ըստ Իոաննիսյանի պատմածի, ստացվում է, ոստիկանությունը կոմպրոմիսի է գնացել Toyota Երևանի հետ, համաձայնվել են ձեռք բերել այս պահին հասանելի, բայց ոչ ամբողջովին ոստիկանության պահանջներին համապատասխանող մեքենաներ։ Փաշինյանի խոսքով կար երկու տարբերակ. ձեռք բերել այն, ինչ հասանելի էր, կամ հետաձգել Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Տավուշի Կոտայքի մարզերում նոր պարեկային ծառայության աշխատանքի մեկնարկը։
Մեր քաղաքական որոշումն է, որ մենք չենք կարող պրոցեսը կանգնեցնել, այս դեպքում արդեն նաև ժամանակ չկորցնելու համար ուղիղ գնում ենք անում, որովհետև պոտենցիալ բոլոր մասնակիցները արձանագրել են, ընդ որում դա նաև պաշտոնապես է չէ արձանագրել, որ իրենք չեն կարողանալու այդ հարցը լուծել։
Կառավարությունը մեկ անձից գնումներ կատարելու համար հաջող քննադատող Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչ Վարուժան Հոգտանյանն ասում է, հնարավոր է, որ Հայաստանի նման երկրում իսկապես բարդ է մրցույթով գնել միանգամից 175 մեքենա, այստեղ այլ խնդիր էի հայտ գալիս, Հայաստանի տնտեսության մոնոպոլ կառուցվածքը։
Մեր տնտեսության կառուցվածքը այնպիսին է, որ շատ բաներ ստիպված պետք է մեկ անձով արվի։
Հոգտանյանն ասում է, հեղափոխության հարթակներից տրված խոստումներից մեկն էլ Հայաստանի տնտեսական կառուցվածքում փոփոխություններ կատարելն էր, մի խոստում, որի իրագործումը տեսանելի չէ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան մեկ տասնամյակ հայոց ընտրական գործընթացների կազմակերպումը, իրականացումը, հսկումը կատարվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանի ղեկավարությամբ։ Այդ ժամանակաշրջանում հանրությունը նախ մերվել է այն իրողության հետ, թե բոլոր հաղթանակները պետք է անցնեն Մելիք Ադամյան երկուսով։ Հետո հանգամանքները փոխվել են երկրում և նույն պարոն Մուկուչյանի օրոք Մելիք Ադամյան երկուսը ջախջախիչ պարտությունները կրել։ Մինչդեռ նրա նախագահությունը մոտենում է ավարտին։ ԿՀ-ի նախագահի հավանական թեկնածուն Վահագն Հովակիմյանն է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ազգային ժողովի պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ԿՊԱ-ական փոխնախագահ Վահագն Հովակիմյանը չի երկում, որ հենց ինքն է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի իշխանության թեկնածուն։ Լրատվամիջոցները գրում են, թե այս հոկտեմբերին պաշտոնին հրաժեշտ տվող ԿՀ-ն ավելի քան 10 տարի գլխավորած Տիգրան Մուկուչյանին խորհրդարանը իր քվեարկությամբ փոխարինելու է Հովակիմյանով։ Վերջինս ազատության այդ զրույցում ընդգծեց իշխող խմբակցության իրավասությունն է, ում առաջադրել ԿՀ նախագահի պաշտոնին։
Դուք անձնապես հակված եք ստանձնելու այդ պաշտոնը։
Որոշումները կայացնում է խմբակցությունը։ Խմբակցությունը, երբ որ որոշում կկայացնի, այդ ժամանակ ամեն ինչ պաշտպանվի։
Ես որքան հասկացա, ձեր թեկնածությունը քննարկվում է խմբակցությունում։
Խնդրում եմ խմբակցությունում քննարկվող թեմաների որոշումների վերաբերյալ մեկ խմբակցության ղեկավարին կամ քարտուղարին։
Ըստ էության չհերքեցիք, որ եթե խմբակցությունը նման որոշում կայացնի, դեմ չեք լինի ստանձնել այդ պաշտոնը, նաև չհերքեցիք, որ քննարկվում է խմբակցությունում
ձեր։ Մեր օրենսդրությամբ ԿՀ նախագահի եւ անդամների թեկնածությունները առաջադրում են խմբակցությունները եւ ոլորտային հանձնաժողովներ եզրակացություն ատել հաստատում կամ մերժում։
Քանի որ գործող նախագահի ժամկետը ավարտվում է հոկտեմբերին, ֆորմալ առումով առաջադրումները երբ պետք է սկսվեն կամ երբ պետք է ավարտվեն։
Զուտ օրենսդրության պայմանով ասեմ, որ առաջադրումները հուլիսի 11-ից հուլիսի 25-ին են։
Հուլիսի 25-ը դուք դեռ
առաջի էտապը։
Այո, դեռ որևէ տեխնացություն չի առաջադրվել խմբակցությունը։
Խմբակցությունը դեռևս որևէ տեխնացություն չի առաջադրել, որտեղ եթե առաջադրեն, այդ մասին կհայտարարեն։
Վահագն Հովակիմյանը տևական ժամանակ գրեթե 20 տարի աշխատել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Նախ հայկական ժամանակ պարբերականում, երբ Փաշինյանը թերթի գլխավոր խմբագիրն էր, այնուհետև խորհրդարանում որպես պատգամավոր Փաշինյանի օգնական, որից հետո ազգային ժողովի ելքխմբակցության փորձագետ, 2019 թվականից ազգային ժողովի պատգամավոր է։ Վարչապետի հրաժարականը պահանջող ու ազգային ժողովի աշխատանքը մի քանի ամիս բոյկոտող խնդիմությունում համոզված են։ Իշխանական պատգամավորի կողմից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի գլխավորելը մեղմ ասած կասկածի տակ է դնելու Հայաստանում իշխանության ձևավորման գործընթացում կարևոր այդ կառույցի անաչառությունը։ Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Գալստյանը ազատությանը փոխանցեց, եթե ԿՀ նախագահի պաշտոնում Հովակիմյանի նշանակումը իրականություն դառնա, ապա պատճառը լինելու է նրա անձնական նվիրվածությունը Փաշինյանի։
Ծանոթ լինելով քաղաքական մեծամասնության, այսինքն ԿՊ-ի քաղաքական ձեռագրին, արդեն 4 տարի շարունակ Հայաստանը վարվող քաղաքական վարկագծին, նաև ընտրական գործընթացների վրա ունեցած իրենց անհերքելի վարկագծին, նաև ճիշտ ասած չեմ ուզել անձնական գնահատականներ տան Վահագն Հովանեսյանին, բայց նրա համանահդրական փոփոխությունների այսպես ջատագովությունը եւ որոնք ըստ էության համանահդրական նորմերի խախտումով այդ վարկագծը ես խորապես համոզված եմ, որ սա հերթական քաղաքական նշանակումն է, որը չի բխում Հայաստանում ոչ ժողովրդավարության շահերից, ոչ էլ պարակված հասարակություն, հանրային համախոհություն եւ ներդաշնակություն վերելուն։
Գալստյանը հավելեց, որ խմբակցությունում դեռ չեն քննարկել ԿՀ նոր նախագահի առաջիկա ընտրությունը, սակայն վստահաբար անդրադառնալու են այդ հարցին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գործադիրը ծրագրում է մինչև 2026 թվականը իրականացնել դատական համակարգի բարեփոխումներ, եթե այսօրվա դրությամբ նոր կադրերն են, այսպես ասենք, բարեվարկության քննություն անցնում, ապա առաջարկվող փոփոխությամբ այդ պահանջը կտարածվի նաև հին փորձառու աշխատակիցների վրա։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Այսօր հաստատված ռազմավարությամբ Հայաստանի կառավարությունը կրկին խոստանում է բարեփոխել դատաիրավական համակարգը։ Մի բան, որ 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո իշխանություններից պահանջում էին մարդու իրավունքների ոլորտի մասնագետները։ Գործադիրի այսօրվա նիստում արդարադատության նախարարն ընդունեց, որ 2019 թվականին ընդունված ռազմավարության իրագործումը ձգձգվել է, որպես պատճառ Կարեն Անդրեասյանը նշեց պատերազմու համավարակը, ասաց, այս նոր փաստաթուղթը հնի շարունակությունն է։ Ավելին, առաջին ռազմավարությունը դեռ մինչև վերջ չի իրագործած, կառավարության ներկայացուցիչը հայտարարեց, թե հնարավոր է չսպասեն մինչև 2026 թվականի ավարտին և ավելի շուտ իրագործեն բոլոր գործողությունները, որոնցից թերևս ամենաեականը դատավորների, քննիչների, դատախազների բարևարկության ստուգումն է։ Այժմ նման ստուգում անցնում են միայն նոր նշանակված դատավորները։
Սա կոռուպցիայի դեմ լրջագույն պայքարի միջոց կդառնա, իմիջիայլոց նաև բարևարկության ստուգում է նախատեսում դատախազների, քննիչների, քրեակատարողական համակարգի աշխատակիցների և մի շարք այլ ոլորտների համար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծեց, որ բարեփոխումների քաղաքական որոշումն ավելի վաղ էին կայացրել։
Քաղաքական մակարդակում այդ որոշումը արդեն ընդունված է եւ ավելին, ես նկատի ունեմ, մենք որպես քաղաքական իշխանություն առաջինը մեր վրա ենք կիրառել այդ սկզբունքը եւ հիմա արդեն կիրառում ենք քաղաքական իշխանությունը եւ իշխանության մյուս մարմինների վրա։
Դատական բարեփոխումների շղթայում կառավարությունն առաջին հերթին նախատեսում է բացառապես կոռուպցիոն գործեր քննող հակակոռուպցիոն դատարանների գործարկում։ Ընդ որում, գործադիրը տարեսկզբին հայտարարում էր, թե այդ դատարանները կսկսեն գործել մայիսից։
Համակարգը գրեթե ամբողջությամբ պատրաստ է, թե օրենսդրական, թե կադրային, թե շենքային եւ աշխատանքային պայմաններով, եւ մենք առաջիկա ամիսներին կունենանք հակակոռուպցիոն դատարաններ 3 ատյաններում։
2018 թվականի հեղափոխությունից հետո իրավապաշտպաններն ու ոլորտի մասնագետները ակնկալում են, որ նոր իշխանությունը անցումային արդարադատության կիրառմամբ կզտի դատական համակարգը, սակայն հետո արձանագրեցին, որ դա այդպես էլ տեղի չունեցավ։ Գործադիրի ղեկավարն այսօր ընդունեց, որ դատական համակարգում բարեփոխումները դանդաղում են, բայց Փաշինյանին հուսադրել էր Եվրամիության արևելյան գործընկերության ծրագրի զեկույցը։
Պետք է արձանագրել, որ այստեղ մենք մեր միջազգային գործընկերների արձանագրմամբ ունենք շատ էական առաջընթաց։
Վարչապետը որակյալ է գնահատում նոր ռազմավարությունն ու ակնկալում է, որ դրանով կկարողանան ընդունել նոր օրենքներու որոշումներ, ամրապնդելով եւ զարգացնելով անկախ դատական համակարգը։ Իրավապաշտպանների ու փորձագետների շրջանում, սակայն, այս ռազմավարությունը որակյալի տպավորություն չի թողել։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավական հարցերով փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանի խոսքով, իրենց կազմակերպությունը մի շարք առաջարկներ է ներկայացրել, որոնք սակայն տեղ չեն գտել այս փաստաթղթում։ Դրանցից են դատավորների կարգապահական պատասխանատվության, դատախազական համակարգի բարելավման, դատական փորձաքննությունների հետ կապված հարցերը։
Գիտեք, կոսմետիկ բարեփոխումներ իրենք այնուամենայնիվ ռազմավարության մեջ նախատեսված են որոշակի առումով, բայց օրինակ կարող են բերել փորձաքննությունների հետ կապված խնդիրը, որը առնչվում է իրավական համակարգի բոլոր օղակներին, կոնկրետ գործողություններ, կոնկրետ քայլեր ոլորտի բարեփոխման առումով, կոնկրետ ժամանակահատվածի հետ կապված, որովհետև այս ոլորտը իրականում MC բացեր ունի, որոնք ազդում են դատաիրավական համակարգի բոլոր բնագավառների, այդ թվում գույքի գնահատման առումով, ապօրինի գույքի բռնագանձման ոլորտի եւ տարբեր առումներով, եւ ըստ էության մենք չենք տեսել ռազմավարության մեջ հստակ կոնկրետ քայլեր, որոնք ուղված կլինեին այդ ոլորտի բարեփոխմանը։
Մյուս կողմից, փորձագետի կարծիքով, նման կարևոր փաստաթղթերը պետք է քննարկվեն ու ընդունվեն խորհրդարանում։ Մարտիրոսյանը համաձայն չէ վարչապետի հետ, թե այս նոր փաստաթուղթը հնարավորություն կտա ունենալ անկախ դատական համակարգ, դրա համար առաջին հերթին քաղաքական կամքի հարկավոր, ասում է փորձագետն ու ընդգծում, մինչ այս պահը անգամ նախորդ ռազմավարության արդյունքներն ու արդյունավետությունը ուրվագծված չեն։
Կարող է վաղը արտանան ռազմավարությունն էլ որ չլինի, քաղաքական կամքի հարկավորության պարագայում այդ փոփոխությունները կարող են լինել։
Բայց կասկածում եք, որ քաղաքական կամքը դրսևորեն եղածնել իրագործելու։
Դե հիմա այս բայ դրությամբ մենք չենք տեսնում եւ ակնհայտ է, որ դերևս այդ համակարգը մարդու իրավունքներին եւ երաշխիքների առումով մարդու իրավունքների պաշտպանությանը դերևս չի ծառայել։
Մինչ այս իշխանությունը հայտարարում է, թե 348 միլիոն դրամ է հատկացնում դատարանների թվայնացման համար։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դառնանք արտաքին խնդիրներին։ Հայ-ադրբեջանական և հայ-թուրքական հաշտության գործընթացները միանշանակ կապված են իրար։ Անկարան չի էլ թաքցնում, որ ցանկացած քայլ համաձայնեցնում է Բաքվի հետ։ Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը նկատել է տալիս, որ Երևանից ոչ այնքան խոստումներ, որքան կոնկրետ գործեր է ակնկալում։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանի հաղորդումը։
Անկարան Երևանից հայտարարություններից զատ հստակ քայլեր է ակնկալում։ Այսօր հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարարը հայկական կողմին մեղադրելով գործընթացի ձգձգման համար եւ ըստ էության երկու հստակ նախապայման առաջ քաշելով։ Մևլութ Չավուշօղլուն ՏՌՏ հաբերի հետ զրույցում հայտարարել է, թե Հայաստանը պետք է քայլեր ձեռնարկի այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի բացման եւ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի հարցում։
Ադրբեջանը եւ մենք անկեղծ ենք, թե ինչքանով է անկեղծ Հայաստանը, ուզում ենք գործնականում տեսնել։ Մինչ այժմ ազդակներ կան, հայտարարություններ կան, ճիշտ է, ճնշում էլ կա։ Դրսից Սփյուռքի ճնշումը, ներսից էլ Մոլերանդ խմբերի, սակայն Հայաստանի կողմից դեռ հստակ քայլեր չենք տեսնում Զանգեզուրի եւ այլ ծրագրերի հարցում կամ խաղաղության պայմանագրի։ Այսինքն Հայաստանի ղեկավարությունը Փաշինյանի գլխավորությամբ խաղաղության համար պետք է դրական քայլեր անի, միայն խոսքերը բավարար չեն։
Փաշինյան Başbakanlığında Ermenistan'daki yönetimin bu konularda barış için օնունու ադամներ ատմասը լազում սոյլեմ յետմես
Չավուշօղլուի խոսքով Ղարաբաղյան պատերազմից հետո Ադրբեջանի մոտեցումն ու առաջարկները հայտնի են Թուրքիայի դիրքորոշումը եւս պարզ է հատուկ ներկայացուցիչներ են նշանակվել բանակցությունները շարունակվում են վստահության բարձրացմանը միտված քայլեր են ձեռնարկվել եւ հիմա ժամանակն է Հայաստանն էլ ցույց տա որ խաղաղություն է ուզում այնինչ Հայաստանի ղեկավարությունը բազմիցս հայտարարել է որ պատրաստ է խաղաղության գնալ ավելին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անցած ամիս իր առցանց ասուլիսում Ադրբեջանին էր մեղադրել խաղաղության պայմանագրի շուրջ քննարկումներում խոչընդոտներ ստեղծելու համար։ Թեև հայ և թուրք վանագնացների բոլոր 4 հանդիպումներից հետո Երևանն ու Անկարան վերահաստատել են պատրաստակամությունը բանակցությունները շարունակելու առանց որևէ նախապայմանի, Թուրքիայի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն այսօր բացահայտ ասել է, թե հայ-թուրքական կարգավորումը ըստ էության եռակողմ գործընթաց է, քանի որ իրենց քայլերը Ադրբեջանի հետ են համակարգում։
Ուրեմն, ister Ermenistan'dakiler hoşlansın, ister hoşlanmasın. Bu bir gerçektir. Biz bir milletiz, iki devletiz.
Հայաստանին դուր է գալիս, թե ոչ սա է իրականությունը։ Մենք մեկ ազգ, երկու պետություն ենք, այդ պատճառով, եթե տարածաշրջանում խաղաղություն է լինելու, բոլորը պետք է քայլեր անեն, այդ թվում Վրաստանը, Միջին Ասիայի երկրները։ Հայաստանից էլ այս հարցում կոնկրետ քայլեր ենք ակնկալում, լինեն դրանք Զանգեզուրի համապարփակ խաղաղության պայմանագրի հարցում, թե մեզ ուղված քայլեր։
Bu konuda somut adımlar bekliyoruz. Gerek ateş kapsamlı barış anlaşması, gerekse Zengezur, gerekse bize yönelik atacak adımlar konusunda da somut adımlar bekliyoruz.
Մինչդեռ պաշտոնական Երևանը մշտապես հայտարարում է, թե հայ-թուրքական հարաբերությունները հայ-ադրբեջանական բանակցությունների հետ կապելը, ինչպես նաև Զանգեզուրի միջանցքի մասին Անկարայից հնչող պնդումները չեն նպաստում Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացին։ Օրերս Երևանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանը Ազատության եթերում ասել էր, թե Հայաստանը պատրաստ է հենց վաղը բացել Թուրքիայի հետ սահմանները եւ դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատել։
Եթե Հայաստանը պատրաստ է դրան, դա նշանակում է, որ դրա իրագործումը կախված է Թուրքիայի քաղաքական կամքից այս պահին, որովհետև Հայաստանն ակնհայտորեն այդ քաղաքական կամքն ունի։
Ինչ վերաբերում է Զանգեզուրի միջանցքին, որի մասին անընդհատ խոսում են Անկարան ու Բաքուն, ապա Երևանը շարունակ հայտարարել է, որ մերժում է միջանցքային տրամաբանությունը։ Հունիսին Երևանում Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարեց, թե Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հաղորդակցական ուղիները գործելու են պարզեցված ռեժիմով, եւ հայկական տարածքների նկատմամբ Երևանի ինքնիշխանության առնչությամբ որևէ երկիմաստություն լինել չի կարող։ Օրերս էլ Իրանի առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին էր Էրդողանի եւ Պուտինի հետ զրույցներում զգուշացրել, թե Իրանը չի հանդուրժի Իրանի եւ Հայաստանի միջև սահմանը փակելու հնարավոր ծրագրերն ու քաղաքականությունը։ Չավուշօղլուն այսօրվա հարցազրույցում հիշեցրել է վերջերս կայացած Էրդողան-Փաշինյան հեռախոսազրույցի մասին, ասելով, որ դրա ընթացքում Թուրքիայի նախագահը ներկայացրել է Անկարայի տեսակետները։ Անցած շաբաթ Հայաստանի վարչապետն ու Թուրքիայի նախագահն առաջին անգամ զրուցել էին հեռախոսով և հույս հայտնել, որ հուլիսի 1-ին իրենց հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպման ժամանակ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շուտ կյանքի կկոչվեն։ Հայաստանի և Թուրքիայի հատուկ բանագնացները վերջին հանդիպման ժամանակ պայմանավորվել էին սահմանը բացել երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաև ուղիղ օդային բեռնափոխադրումներ իրականացնել։ Թե երբ սա տեղի կունենա, ոչ Երևանը, ոչ էլ Անկարան դեռ չեն հստակեցնում։ Բանակցություններում Հայաստանի ներկայացուցչի խոսքով կարևոր է, որ առաջին պայմանավորվածությունները շատ արագ իրագործվեն։
Եթե դրանք արագ իրագործվում են, դա մեծապես օգնում է վստահության ամրապնդմանը, եթե չեն իրագործվում, հակառակը շատ խաթարում է այդ վստահությունը, և ես հույս ունեմ, որ շատ արագ այդ պայմանավորվածությունները իրագործվեն։
Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել Չավուշօղլուի հայտարարություններին։ Շուրջ 6 ամիս ընթացող հայ-թուրքական բանակցությունների միակ առարկայական արդյունքն այս պահին ուղիղ ավիահաղորդակցության վերականգնումն է։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսպես կոչված ռեալ պոլիտիկը բարոյականություն չի ճանաչում, նավթով ու գազով հարուստ ես, ուրեմն կարող ես հալածել երկրիտ լրագրողներին, ընդդիմախոսներին, երբ աշխարհում անդորր է, քեզ կքննադատեն դրա համար, բայց երբ մեծ տերությունների վեճ է, հլու հնազանդ կգան, կխոնարվեն և էներգակիրներ կխնդրեն։ Եվ այն ու ամենայնիվ իրավապաշտպանները դատապարտում են Եվրամիության համագործակցությունը Ադրբեջանի հետ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները քննադատում են Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև գազային համաձայնությունները, կարծիք հայտնելով, որ կապույտ վառելիքի մատակարարման դիմաց Ադրբեջանը Եվրամիությանը ստիպում է փակել աչքերը մարդու իրավունքների կոպիտ խախտումների վրա։ Բրիտանական Guardian-ը հղում անելով Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությանը գրել է, որ Եվրամիությունը չպետք է ոչ ուշագիր, ոչ էլ նոր երկկողմ համաձայնագիր կընկեր Ադրբեջանի հետ առանց քաղաքական բարեփոխումների պահանջ ներկայացնելու։ Հեղինակավոր կազմակերպությունը մասնավորապես ընդգծել է, որ Եվրամիությունը Բաքվից պետք է պահանջեր ազատ արձակել բազմաթիվ քաղ բանտարկյալներին, փոխել հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների խիստ սահմանափակումների վերաբերյալ օրենքները։ Շաբաթվա սկզբին Եվրամիությունը և Ադրբեջանը էներգետիկ ոլորտում ռազմավարական գործընկերության փոխմբռնման հուշագիր էին ստորագրել, փաստացի ընդգծելով, որ սա այլընտրանք կլինի ռուսական գազին։ Եվրահանձնաժողովի նախագահը ընդգծել էր, որ այս հուշագիրը էլ ավելի է ամրապնդում Բաքու-Բրյուսել էներգետիկ գործընկերությունը։ Երկողմ նոր համաձայնագրի շուրջ աշխատանքները շուտով կավարտվեն և արդեն հաջորդ տարի նախատեսվում է 12 միլիարդ խորանարդ մետր ադրբեջանական գազ հասցնել Եվրամիություն, նվազեցնելով կախումը ռուսականից և զգալիորեն ապահովելով մատակարարումների անվտանգությունը։ 2021 թվականին Ռուսաստանից դեպի Եվրամիություն 155 միլիարդ խորանարդ մետր գազ է արտահանվել, ինչը կազմում է գազի ընդհանուր սպառման 40%-ը։ Բրյուսելը ծրագրում է մինչև 2027 թվականը Ադրբեջանից հարավային գազային միջանցքով տարեկան առնվազն 20 միլիարդ խորանարդ մետր գազ հասցնել Եվրամիություն։ Human Rights Watch-ի Եվրոպայի և Կենտրոնական Ասիայի գծով տնօրեն Ֆիլիպ Դամը Guardian-ի փոխանցմամբ վստահ է. Ադրբեջանը գազն ու նավթն օգտագործում է Եվրամիությանը հիմնարար իրավունքների հարցերում լրացնելու համար։
Իրականությունն այն է, որ Ադրբեջանի իշխանությունները հայտնի են կոռուպցիան հետաքննող քաղաքացիական հասարակության ակտիվիստների նկատմամբ ճնշումներ գործադրելով, հատկապես երբ խոսքը նավթի և գազի մասին է։
Ասել է Դամը։ Ըստ Human Rights Watch-ի, մարտին բանտից ազատ են արձակվել ադրբեջանական ընդդիմության մոտ 40 առաջնորդներ, լրագրողներ և քաղաքացիական հասարակության առաջնորդներ, սակայն տասնյակ մարդիկ դեռ շարունակում են ապօրինաբար անազատության մեջ մնալ։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը ընդգծել է նաև, որ բազմաթիվ են խոշտանգումների և բռնությունների դեպքերը անազատության մեջ գտնվող մարդկանց շրջանում։ Guardian-ը միևնույն ժամանակ զուգահեռներ է անցկացնում։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը Ադրբեջանին անվանել էր կարևոր և հուսալի մատակարար։ Մինչդեռ իրավապաշտպան կազմակերպությունը ընդգծում է, Եվրամիությունը չպետք է ասի, որ երկիրը վստահելի է, երբ սահմանափակում է քաղաքացիական հասարակության խմբերի գործունեությունը և ջախջախում քաղաքական այլախոհությունը։ Եվրոխորհրդարանի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Դեյվիդ Մակալիստերն երեկ իր հերթին նշել էր, որ իր գլխավորած պատվիրակության այցը Բաքու վկայում է Եվրամիության և Ադրբեջանի հարաբերությունների կարևորության մասին։ Այդուհանդերձ դա չէր զսպել Ալիևին իր դժգոհությունը հայտնել իր ձևակերպմամբ Եվրոխորհրդարանի ընդունած հակա-ադրբեջանական բանաձևերից։ Եվրամիության և Ադրբեջանի գազային գործարքի մասին իր տարակուսանքն է հայտնել նաև Amnesty International-ի բրյուսելյան գրասենյակի տնօրեն Իվ Գեդին։ Guardian-ը մեջբերել է կազմակերպության տնօրենի խոսքերը։
Ռուսաստանի ագրեսիան Ուկրաինայի դեմ հիշեցնում է այն մասին, որ ռեպրեսիվ եւ ոչ հաշվետու ռեժիմները հազվադեպ են հուսալի գործընկերներ լինում, եւ որ կարճաժամկետ նպատակները նախընտրելը վնաս է մարդու իրավունքներին, դա աղետի դեղատոմսն է,
ասել է Amnesty International-ի ներկայացուցիչը։
Արուր 48 օր շարունակ ռուսները եւ ուկրաինացիները կոտորում են իրար։ Դաժան պատերազմի վերջը չի երևում, երկու կողմերն էլ գերադասում են քիչ խոսել իրենց կորուստների մասին, եւ այդ տխուր վիճակագրությունը փորձում են արևմտյան գործիչները ամփոփել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Ուկրաինայի մոտ 5 ամիս շարունակվող պատերազմի ընթացքում սպանվել է մոտ 15,000 ռուսաստանցի, զինվորական այս մասին հայտարարել է Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը։
The latest estimates from the US intelligence community would be, you know, something in the vicinity of 15,000 killed and maybe 3 times that wounded.
ԱՄՆ-ի հետախուզական համայնքի վերջին գնահատականներով 15,000 զոհ սպանված եւ մոտ 3 անգամ ավելի վիրավորներ։ Ուկրաինացիները նույնպես ուժել են, հավանաբար ավելի քիչ, բայց այնուամենայնիվ դրանք զգալի կորուստներ են։
And you know the Ukrainians have suffered as well, probably a little less than that, but you know significant casualties.
Համեմատության համար նշենք, Խորհրդային Միությունը Աֆղանստանում տասնամյա պատերազմում կորցրել է մոտ 15,000 զինվորական։ Մոսկվան ու Կիևը չեն բացահայտում պատերազմում իրենց զոհերի թիվը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը վերջին անգամ տվյալներ է հրապարակել մարտի 25-ին, հայտարարելով, որ ռազմական գործողությունների ընթացքում սպանվել է 1351 մարդ, վիրավորվել 3825-ը։ Ուկրաինայի ռազմական գերատեսչությունը զինվորականների շրջանում կորուստների վերաբերյալ առայսօր որևէ տեղեկատվություն չի ներկայացրել, փոխարենը պնդում է, որ սպանված ռուսաստանցիների թիվը մոտ 39,000 է։ Ուկրաինական բանակում կորուստների մոտավոր թիվը անցած ամիս հրապարակել այդ երկրի նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսեյ Արեստովիչը, հայտարարելով, որ փետրվարից ի վեր սպանվել է մոտ 10,000 ուկրաինացի զինվորական։ Ուկրաինա-Ռուսաստանի լայնամասշտաբ ռազմական ներխուժման 148-րդ օրը ռուսական զորքերը շարունակում են ուկրաինական բնակավայրերի գրավման փորձերը։ Բրիտանական ռազմական հետախուզությունն իր ամենօրյա տեղեկագրում նշում է, որ ռուսական բանակը մոտենում է ուկրաինական մեծությամբ երկրորդ էլեկտրակայանին Ուգլեգորսկին, որը գտնվում է Դոնեցկից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բրիտանացի փորձագետների կարծիքով Կրեմլը մարտի դաշտում նախապատվությունը տալիս է ազգային նշանակության ենթակառուցվածքներ զավթելուն, սակայն այս ուղությամբ առաջ խաղացման իրական նպատակը Կրամատորսկ և Սլավյանսկ քաղաքների նկատմամբ վերահսկողություն հաստատելն է։ Մինչ այսօր կրակի տակ են հայտնվել ուկրաինական բազմաթիվ բնակավայրեր, այդ թվում 3 օդային հարվածների ենթարկված Խարկով քաղաքը, ուկրաինայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի գնդակոծության հետևանքով այսօր զոհվել է 3 խաղ բնակիչ, վիրավորների թիվը ավելի քան 2 տասնյակ է։ Խարկովի շրջվարչակազմի ղեկավար Օլեքսի Նեգուբովի խոսքերով ռուսական ուժերը թիրախավորել են բացառապես փողոցներ, առևտրային կետեր, քաղաքացիական ենթակառուցվածքներ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի անդրադարձել Խարկովի շարունակական գնդակոծություններին։ Երատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իգոր Կոնաշենկովն այսօր մեկնաբանել է միայն անցած օրերին բազմաթիվ խաղաբնակիչների կյանքեր խլած հարվածները, պնդելով, որ ռուսական ուժերը հարվածներ են հասցնում մեջբերում ազգայնականների ժամանակավոր տեղակայման կետերին։
По пункту временной дислокации националистов
Ուկրաինայում Կրեմլի քաղաքական նպատակ նպատակների մասին այսօր որոշ մանրամասներ է պատմել Bloomberg գործակալությունը։ ՎԿ-ի կոչելով իր աղբյուրները, ամերիկյան առաջատար լրատվամիջոցը գրում է, որ Ռուսաստանը պլանավորում է հանրաքվե անցկացնել ուկրաինական օկուպացված շրջաններում՝ Դոնեցկում, Լուգանսկում, Խերսոնում, Զապարոժիեում։ Bloomberg-ի աղբյուրները նշել են, որ օկուպացված շրջաններից բացի Ռուսաստանին կկցվեն նաև այն բնակավայրերը, որոնք ռուսական ուժերը կգրավեն մինչև սեպտեմբեր։ Եթե Ռուսաստանին հաջողվի իրականացնել այս նպատակները, ապա Ուկրաինան կզրկվի իր տարածքի 1/5-րդից, այդ թվում Ղրիմի հետցամաքային կապից և Սև ծովի տրանսպորտային երթուղուց, որը Կիևին ծառայում է արտահանումների համար։ Նախորդին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հաստատել է, Մոսկվայի աշխարհագրական խնդիրներն Ուկրաինայում փոխվել են։
Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР, ЛНР. Это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий.
Ռուսաստանյան պետական լրատվամիջոցների հետ զրույցում նախարար Լավրովը հայտարարել է, որ Կիևին արևմտյան սպառազինություն մատակարարելու պատճառով Ռուսաստանի իշխանությունները որոշել են մեջբերում դենացիֆիկացիա և դելիմիտացիա իրականացնել ոչ միայն Լուգանսկի և Դոնեցկի շրջաններում, այլ նաև Խերսոնի, Զապորոժիեի և այլ շրջաններում։
Աշխարը խառնվել է իրար, Եվրոպայի կենտրոնում լայնածավալ պատերազմը հազարավոր կյանքեր է խլում, փակվել են ճանապարհները, խաթարվել է առևտուրը, տիեզերական թռիչք են կատարել էներգակիրների գները, մինչդեռ Ռուսաստանում ամենայն լրջությամբ պնդում են, որ հիմա նոր աշխարհակարգ են հաստատում։ Այն ենթադրում է նաև Եվրոպայի քաղաքական քարտեզի վերանայում։ Այսպիսի դարակազմիկ ծրագրեր մեկ էլ կազմել են 1930-ական թվականներին մի գերմանալեզու հայտնի երկրում։ Արդյոք այդ նպատակին կհասնի ներկայիս Ռուսաստանը, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմի առաջին ամիսների համեմատ վերջերս տեսախցիկների առաջ ավելի հաճախ երևացող Ռուսաստանի նախագահը հայտարարում է, թե աշխարհը թևափոխել է նոր դարաշրջան և համաշխարհային պատմության նոր փուլ։
Արևմուտքը փորձում է պահպանել համաշխարհային զարգացման համար արգելակ հանդիսացող միաբևեր աշխարհակարգը, բայց գալիս է նոր դարաշրջան։
Այս մասին Վլադիմիր Պուտինը խոսել է ռազմավարական նախաձեռնությունների գործակալության ուժեղ գաղափարներ նոր ժամանակների համար ֆորումի լեագումար նիստում, որին հիմնականում մասնակցում էին երիտասարդները։ Հարևան պետության դեմ դաժան պատերազմ սկսած ու արևմուտքի կոշտ պատժամիջոցների հետևանքով միջազգային մեկուսացման մեջ հայտնված Ռուսաստանի նախագահը պնդել է, թե միայն ինքնիշխան, այսինքն արևմուտքից անկախ պետությունները կկարողանան զարգանալ և ապահովել կյանքի բարձր որակ։
Наступает все-таки новая эпоха, новый этап в мировой истории. И только подлинно суверенные государства могут обеспечить высокую динамику роста.
Գալիս է նոր դարաշրջան, նոր փուլ համաշխարհային պատմության մեջ, և միայն իսկապես ինքնիշխան պետությունները կարող են ապահովել աճի բարձր դինամիկա, կյանքի չափանիշների և որակի ավանդական արժեքների պաշտպանության օրինակ դառնալ ուրիշների համար.
Стать примером для других в стандартах и качестве жизни людей.
Վերջերս Պուտինը ավելի հաճախ է հրապարակային ելույթներ ունենում, ավելին օրերս Ուկրաինա ներխուժելուց հետո առաջին անգամ ոչ հետ խորթային երկիր Իրան էր այցելել մինչ այդ փետրվարի 24-ից ի վեր, նա միայն Տաջիկստանում ու Թուրքմենստանում էր եղել։ Պուտինը առաջին անգամը չէ, որ հայտարարում է հին միաբևեր աշխարհի տապալման մասին։ Միջազգային հանրությունից մեկուսացած Ռուսաստանի նախագահը, սակայն, չի ընդունում, թե դա մեկուսացում է և ըստ քաղաքական մեկնաբաների փորձում է գոնե դե յուրե մնացած մի քանի դաշնակիցների ու գործընկերների հետ նոր աշխարհ կառուցել։ Այդ առումով Թեհրանը պատահական չէր ընտրված, թե վերլուծաբաներից շատերը փետրվարի 24-ից հետո կանխատեսում էին Ռուսաստան-Չինաստան մերձեցումը, սակայն ներխուժումից հետո Ռուսաստանին Բելարուսից ու հատուկենտ այլ պետություններից բացի միայն Իրանի հոգևոր առաջնորդ ներաջակցություն հայտնել, պնդելով, եթե ռուսները չհարցակվեին, Ուկրաինային ՆԱՏՕ-ն կհարձակվեր Ռուսաստանի, մասնավորապես Ղրիմի վրա։ Պուտինը կարծում է, թե ինքն այսօր եւ ապագայում կարող է գլխավորել հակաարևմտյան աշխարհը, ասում է քաղաքագետ Կոնստանտին Գազեն։
Պերսպեկտիվա Վլադիմիր Պուտին, разумеется, ему кажется, что в данный момент возглавляет антизападный, антиглобалистский интернационал.
Վլադիմիր Պուտինի հեռանկարը։ Իհարկե, նա կարծում է, թե գլխավորում է հակաարևմտյան հակագլոբալիստական ինտերնացիոնալը, որը միավորում է միատեսակ քաղաքական ռեժիմներ ունեցող պետությունների։
Типом политического режима.
Մատնանշելով Պուտին Էրդողան Ռայիսի Երակոմ հանդիպումը քաղաքագետը հավելում է. Ոչ Իրանը, ոչ էլ Թուրքիան Ռուսաստանի համար չեն կարող հուսալի դաշնակից լինել, թեկուզ միայն շահերի ակնհայտ բախման պատճառով, եւ Ռուսաստանը պարզապես փորձում է ուզածը իրականության տակ անցկացնել մեկուսացված չթվալու համար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն Ռադիո Կայան։
Բրիտանիայի խորհրդարանում իր վերջին հարցու պատասխանում հեռացող վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը հաջորդ ղեկավարին պատգամել է սատարել Ուկրաինային, ով կլինի հաջորդ ղեկավարը։ Մնացել է երկու թեկնածու, լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռիշի Սունակ կամ Լիզ Թրաս, այս երկու պահպանողական գործիչներից մեկն ընդամենը 46 օր հետո կզբաղեցնի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը։ Դա պարզ դարձավ 3 երեկոյան, երբ կուսակցության ղեկավարությունը հրապարակեց համայնքների պալատի պահպանողական անդամների քվեարկության հերթական փուլի արդյունքները։ Թեկնածուների օգտին տրված քվեները բաշխվել են հետևյալ կերպ. Մորդոնտ 105 ձայն, Սունակ 137 և Թրաս 113, 3-3 Լոնդոնում հայտարում էր պահպանողական կուսակցության ներսում գործող այսպես կոչված 1922 կոմիտեի նախագահ Գրեմ Բրեդին։
Սունակ 137, Թրաս 113.
Երեկվա քվեարկության արդյունքում պայքարից դուրս մնաց այս ընտրարշավի գլխավոր անակնկալը 2019 թվականին մոտ 1 ամիս որպես պաշտպանության նախարար պաշտոնավարած եւ սոցհարցումների համաձայն շարքային պահպանողականների շրջանում մեծ ժողովրդականություն վայելող 49-ամյա Փենի Մորդոնթը։ Առաջիկա 6 շաբաթներին շարքային պահպանողականները փոստային քվեարկության միջոցով կորոշեն, թե պայքարում մնացած երկու թեկնածուներից ում են վստահում վարչապետի պաշտոնը։ Քվեարկության արդյունքները կհրապարակվեն սեպտեմբերի 5-ին, նույն օրն էլ երկու թեկնածուներից մեկը կտեղափոխվի բրիտանական կառավարության ղեկավարի Downing Street 10 հասցեում գտնվող նստավայր։ Ընտրարշավի ողջ ընթացքում առաջատարը ֆինանսների նախկին նախարար Ռիշի Սունակն էր։ Հարկի են գծել, որ հաղթանակի դեպքում 42-ամյա Սունակը կդառնա Մեծ Բրիտանիայի առաջին վարչապետը, որ հնդկական ծագում ունի։ Սունակի ծնողները Մեծ Բրիտանիա են տեղափոխվել 70-ականներին արևելյան Աֆրիկայից, որտեղ բրիտանական տիրապետության տարիներին մեծականակ հնդկական համայնք էր ձևավորվել։ Սունակը մինչև քաղաքականությամբ զբաղվել, աշխատել է ֆինանսական ոլորտում, այդ թվում հեղինակավոր Goldman Sachs ներդրումային բանկում։ Առաջին անգամ համայնքների պալատում Սունակը ընտրվել է 2015-ին, իսկ 2020 թվականի փետրվարից ստանձնել է Մեծ Բրիտանիայի ֆինանսների նախարարի լիազորությունները։ Այս պաշտոնում Սունակի գլխավոր նախաձեռնություններից մեկը հարկերի կտրուկ ավելացումներ, ինչը քննադատության արժանացավ ոչ միայն դիմադիր լեյբորիստների, այլև շատ պահպանողական գործիչների կողմից։ Սունակի հասցեին հնչող քննադատության պատճառներից եւս մեկը վերջին ամիսներին նրա անվան շուրջ ծագող սկանդալներն էին։ Գարնանը հայտնի դարձավ, որ Սունակի կինը, որն ի դեպ Հնդկաստանի ամենահարուստ գործարարներից մեկի դուստրն է, Մեծ Բրիտանիայի տարածքում գրանցված չէ որպես հարկային ռեզիդենտ, ինչը նրան թույլ է տալիս տարեկան ընդամենը 30,000 ֆունտ ստերլինգ հարկմուծել 20 միլիոնի փոխարեն։ Բացի այդ, բրիտանական թերթերին հաջողվել էր պարզել, որ Սունակը դեռ 2000-ականների սկզբին Միացյալ Նահանգներում մշտական բնակության իրավունք, այսպես կոչված գրին քարտ էր ստացել, որից հրաժարվել էր միայն 2021 թվականին, ֆինանսների նախարարի պաշտոնում նշանակվելուց շուրջ 1.5 տարի անց։ Ի տարբերություն Սունակի, նրա մրցակից Լիզ Թրասը տարատեսակ սկանդալներում ներքաշված չի եղել, ինչը սակայն չի նշանակում, որ արտգործնախարարի հասցեին քննադատության պակաս գոյություն ունի։ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքական դաշտում, մասնավորապես պահպանողականների շրջանում, Թրասին մեղադրում են հիմնականում ներկայացնում երկու մեղքերի՝ ինքնուրույնության բացակայության և կոմպետենտության ցածր մակարդակի համար։ Վերջին պնդման ամենավառ դրսևորումը դարձավ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարի նախապատերազմական այցը Մոսկվա, որտեղ Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցությունների ժամանակ Լիզ Տրասը պահանջել էր ռուսական զորքերը դուրս բերել Վորոնեժից և Ռոստովից, դրանք շփոթելով Դոնեցկի և Լուգանսկի հետ։ Բացի այդ, դեռ ընտրարշավի սկզբում շատերը պնդում էին, որ Լիզ Տրասի թիկունքում նշմարվում է պաշտոնից հեռացող վարչապետ Բորիս Ջոնսոնի ստվերը։ Երեկ այդ կասկածները վերահաստատեց Ջոնսոնի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Դոմինիկ Քամինգզը, հիշեցնելով նաև Տրասի ներկուսակցական մականունը՝ «Քայլող նռնակ»։ Այդ մականունը ես Տրասին տվել եմ այն պատճառով, որ նա աշխատելու փոխարեն որպես կանոն քաոս է ստեղծում, ինչու այդ դեպքում Բորիս Ջոնսոնը պաշտպանում նրան, որովհետև գիտի, որ վարչապետի պաշտոնում Տրասի ձախողումից հետո ինքը կրկին կարող է հավակնել կառավարության ղեկավարի պաշտոնին, Թվիտերում գրել է Քամինգսը։ Ինքը, Բորիս Ջոնսոնը, երեք վերջին անգամ վարչապետի կարգավիճակով մասնակցեց համայնքների պալատի նիստին, հարկամարելով իր հաջորդին մի շարք խորհուրդներ տալ։ Առաջինը, սերտ հարաբերություններ պահպանեք ամերիկացիների հետ, սատարեք ուկրաինացիներին, ինչպես նաև ազատությունն ու ժողովրդավարությունն ամենուր, կրճատեք հարկերը, և ամենաառանցքայինը, հիշեք, որ կարևորը ոչ թե Թվիտերն է, այլ մարդիկ, որոնք ձեզ ընտրել են, դիմելով գործընկերներին հայտարում էր Բորիս Ջոնսոնը։
Remember above all, it's not Twitter that counts. It's the people that sent us here.
Երևանյան օրերի քրոնիկան մի տխուր է ջունի 2022-ի ապրիլի 26, վրայերթի զոհ է դարձել երիտասարդ կին, որը պետք է զավակ տար իր ընտանիքին և երկրին։ Այսպիսի ողբերգություններ ամեն օր, ամեն ժամ տեղի են ունենում երևի թե բոլոր երկրներում և հանրության ուշադրության կենտրոնում են հայտնվում, եթե պատահարի գործում ներգրավված է բարձրաստիճան պաշտոնյա կամ հայտնի անձ։ Սոնա Մնացականյանի ազգականները ենթադրում են, որ գործից անհետացել են կարևոր նյութեր, այն ինչ դատական համակարգում անվանում են իրեղեն, ապացույց։ Լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Վարչապետ Փաշինյանին ուղեկցող մեքենայի հարվածից մահացած հղի կնոջ Սոնա Մնացականյանի վրայերթի գործը կարող է կարճվել, ասում է ոստիկանության մայոր Արամ Նավասարդյանի փաստաբանը։
Մին կռվդա է հենց, ու ես հիմա նորից շարունակում եմ պնդել, որ ես վրայերթի մեջ մեղավորությունը հետիոտինն է։
Սոնա Մնացականյանի իրավահաջորդի փաստաբան Ռաֆի Ասլանյանը վարորդի պաշտպանի մեկնաբանությունը մեկնաբանելու մեծ ցանկություն չունի։
Եթե որևէ մեկը պաշտպանին այդպիսի երաշխիքա տվել պետական մակարդակով, ես դրանից տեղյակ չեմ, բայց քրեական գործը այդպիսի հեռանկար չունի։
Հենց Նավասարդյանի վարած Toyota Prado-ն է հարվածել 29-ամյա հղի կնոջը Լեո Պարոնյան Խաչմերուկի հետիոտնային անցումի վրա։ Վարչապետին ուղեկցող Շարասյան ոչ մի մեքենա մահացու վրայերթից հետո կանգ չի առել։ Վարորդի փաստաբանը պնդում է մայորն անմեղ է, այժմ լրացուցիչ փորձաքննություններ են նշանակված։
Հարցադրված, որ եթե հետ չգարես վրայերթի տեղի կունենար թե ոչ, քանի քայլա հետ գալիս։
Մահացած կնոջ իրավահաջորդի փաստաբան Ասլանյանի խոսքով առաջնային փորձաքննությամբ արդեն իսկ հաստատվել է, որ վարորդի արարքում խախտում կա, նա գերազանցել է արագությունը։
Եվ նշել է, որ անկախ ամեն ինչից վարորդը մեղավոր է, քանի որ ինքն իր արագության արդյունքում չի կարողացել վրայերթը կանխել։
Հատուկ նշանակության տրանսպորտային միջոցների ուղեկցման, էսկորտ ուղեկցման կարգով այս մեքենայի արագությունը քաղաքներում ու բնակավայրերում չպետք է գերազանցի 100 կիլոմետր ժամը, եղել է շուրջ 108։ Ոչ մի էական նշանակություն չունի, ասում է վարորդի փաստաբանը։
Գերազանցելու համար ինքը կարա դիսցիպլինարի պատասխանատու ենթարկվի, ասենք դուրս տարա։
Շուրջ 3 ամիս է այս գործը նախաքննության փուլում է վարորդն ազատության մեջ։ Դատարանը մերժում է նրան կալանավորելու դատախազի բողոքը հանցակազմի բացակայության հիմքով, իսկ Սոնայի ընտանիքը պնդում է այս ընթացքում, երբ մայորն ազատության մեջ է, ապացույցներ են ոչնչացվում։
Ոչնչացվել է ռացիայով խոսակցություններ, այսինքն այդ ընթացքում ինչեր վթարը, ով ինչ է խոսացել վարորդի հետ, ինչեր հանգեն տվել, կարգավորող միլիցիոները այդ հրահանգը երբ է ստացել, իրանք շիճակները երբ են միացրել, այդ ամեն ինչը հարցեր էր, որ պետք է բոլորը շատ պատշաճ կերպով փաստաթղթավորված հանձնվեր գործը վարող քննիչին, սակայն քննիչի մոտ այդ բոլոր ոչ մի նմանատիպ բան չի հայտնվել։
Վարորդի պաշտպանը չի կարծում, թե էական նշանակություն ունեն այդ խոսակցությունները նույնպես։
իրանց կողմից թեժացվում է, էլ էս գործի քննությունն, ասում են գրակի վրա իրանք բենզին են լցում։
Հետո ասաց, որ պարզ չէ, թե ինչպես մահացու վրա հերթից առաջել, այդ խոսակցությունները չեն ձայնագրվել։
Ռացիա խոսակցությունները երկու առաջվանից սկսած չի եղել։ Ինչ որ մի բան խափանված է եղել, այտենց ասեցին։ Բայց ես գործի համար կապ չունեցող խնդիր ախր։
Մահացած կնոջ ընտանիքն ու փաստաբանը վստահ են, կանխակալ նախաքննություն է իրականացվում ապահովելու հղի կնոջ ու նրա դերջ ծնված երեխայի մահվան մեղավորների անպատժելիությունը։ Սնամնացակայանի մայրը Արմինե Մակինյանն ասում է, դստեր մահը անմիջապես չի վրա հասել, ըստ փորձաքննական գնահատումների մոտ 1.5 ժամ հետո, եթե վրա երթի ենթարկողը կանգ առներ։
Ինչպիսի հրահանգել ուզմանա ստացած լիներ, որ պետքա կանգնել, պետքա չկանգնել եւ այլն, այստեղ մարկային ուղղակի զուտ մարկային առումով վերջած, նա պարտավոր էր կանգնելու թեկուզ եւ իրեն աշխատանքից հեռացնելու վտանգի տակ։ Պարտավոր էր հանրապետության վարչապետը կանգնել ու տեսել այնտեղ ինչա կատարել։ Դա ինձ թվում է ընդհանրապես ոչ մի մեկնաբանության կարիք չի ակնկալում, ինձ թվում է։
Վարորդի փաստաբանը հակադարձում է իր պաշտպանյալը, եթե կանգ առներ Շարասյան մյուս մեքենաները կլցվեին վրան, որովհետև երթևեկությունը մի գծով էր։
Երկրորդը, այստեղ անվտանգության խնդիրներ կա էլի։ Հիվերջո դուք միշտ մոռանում եք, ես չգիտեմ ինչ նպատակներով, որ ահոն Արամ Նավասարդյանը երկրի ղեկավարին է ուղեկցել։
Մայրը չի խաղաղվում, հղիությունը 7.5 ամսական էր, գոնե երեխան կփրկվեր։
Կեսարյան հատում անեն, իգուցե երեխան կենթանի փրկվեր, դուրս գար, գոնե երեխան մնաց։ Շատ հնարավոր է, որ այդ հապաղելու ընթացքում երեխայի սիրտը կանգներ։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարդիկ հետաքրքիր սովորություն ունեն, կարոտախտով, ափսոսանքով են հիշում անհետացած արժեքը, ասում են, բա ուր է երիտասարդական պալատը, նույն ինքը կուկուռուզը, որտեղ է հին Երևանը, սև երկհարկանի տները, որոնցից մի քանի ֆասադ հիմա բանկերի շենքն է զարդարում, դարպաս, պարիս, պատվանդան, խճանկար, չեն խնայում, կորցնում են, հետո բողոքում, թե ես ինչ վատ բան եղավ։ Քարի և սիլիկատների գործարանի շենքն էլ ուներ խճանկարներ, արդյոք դրանք կվերականգնվեն և ինչ տեսքով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Ավան վարչական շրջանում գտնվող ու արդեն 60 տարի մայրաքաղաք մթնողներին դիմավորող շենքն այսօր արդեն առանց իր հայտնի խճանկարների է։ Երկու կողմերի խճանկարները քանդվել են։ Համացանցում եւ մամուլում զայրույթի ալիք բարձրացրած այս թեման ըստ շենքի սեփականատիրոջ անտեղի է։ Տոտեմ բիզնես կենտրոնի տնօրեն Արմեն Քոչարյանն Ազատությանն ասաց, կվերականգնվի շենքի խճանկարները, պարզապես հիմա այն հիմնանորոգվում է։
Վարչանախշերը արտաքինից տես միգուցե հերթից գեղեցիկ ան, բայց այդ պանելները իրանք անմխիթար վիճակում էին, քարերը թափում էին, շենքը վերևից արդեն քանդվում էր, շենք ուժեղացման ու նոր սեյսմիկ նորմերի բերելու համար իրանք այդ արտաքին մասը մոնոլիթ կառույցներ պետք էր իրան պետք ամբողջությամբ հանենք ու վերականգնենք նույնը։ Պանելները քանդվում էին, վերևից արդեն քայքայվում էր ամբողջությամբ, այսինքն իրան պահելն էլ արդեն հնարավոր չէ։
Քարերը նույնությամբ պահպանվել են, կարող եք վերջում նույնությամբ տեղադրել, այսինքն նույն խճանկարը ստանալ։
Հայկական տուֆն է, դիոթի երանգը, եթե չեմ սխալվում, մենք էլ հաշված ունենք։
Այսինքն նույն քարերով։
Չէ, այլ քարերով, մեր հայկական տուֆով։
Կառավարությունը դեռ 2003 թվականին է քարի և սիլիկատների գիտահետազոտական ինստիտուտը վաճառել մասնավոր մի գնորդի, որ նել իր հերթին այդ փակ բաժնետիրական ընկերությունը բաժանել է մի քանի մասի, դրանցից մեկը Տոտեմ բիզնես կենտրոնը, 2020 թվականին գնել է ծրագրային ծառայություններով զբաղվող Volo ընկերությունը։ Կենտրոնի կազմում ներառված է շենքն ու հարակից մի քանի 1000 քառակուսի մետր հողակտորը։ 12 հարկանի այս շենքը անվտանգ ու սեյսմակայուն դարձնելու համար հիմնանորոգում էր պետք, ասում է կենտրոնի տնօրեն Քոչարյանը։ Մշակույթի նախկին փոխնախարար ճարտարապետ Տիգրան Գալստյանը չի բացառում, որ շենքը հիմնանորոգման խնդիր է ունեցել, բայց շին հրապարակում փակցված նախագիծը տեսնելով ասաց, եթե այսպես պետք է վերականգնեն խճանկարը, ապա լրիվ այլ պատկեր կստացվի։ նախկինի հետ որևէ կապ չունեցող։
Պահպանման դեպքում նաև կարևոր է, թե ինչ ճարտարապետության մեջ է պահպանվում, որովհետև այն մասշտաբների մեջ, որով նախագծված էր, որով իրականացված էր, ընկալելի էր, բայց նոր նախագծի մեջ իմ մասնագիտական տեսանկյունից այնքան էլ համաձայն չէր։ Այսինքն ոչ օտար էլեմենտ լիներ այդ խճանակարը ճարտարապետության մեջ։ Կառուցապատողը փողեց ախսում, համաձայնացրել է նախագիծը համապատասխան մարմինների հետ և չի հասկանում, թե եթե համապատասխան մարմինները, որոնք ունեն մասնագետներ, դրական են վերաբերվել, ինչի է հանրության դժգոհում։ Այստեղ խնդիրը, այսինքն այն մարմինի մեջ է, որը հաստատել է նախագիծը։ Քաղաքապետարանը կարծում հիմա էլ ունի մասնագիտական խորհուրդ, որտեղ պետք է քննվեր նախագիծը, և միայն դրանից հետո ներկայացվեր հաստատման։
Շենքի կառուցվածքը թեթևացել է ավելի քան 1000 տոննայով, մեկ հարկ ավելանալու է, մոտ 3 տարի հետո շահագործման հանձնվող բիզնես կենտրոնում լինելու են գրասենյակային տարածքներ, խաղասրահ, սրճարան, մանկապարտեզ եւ այլն։ Շենքը ներառված չէ պատմամ շակութային հուշարձանների ցանկում։ Քաղաքապետարանից ազատությանը փոխանցեցին, պարտադիր պահանջ կա, որ վերակառուցման արդյունքում պետք է վերստեղծվի շենքի երկու ճակատներում առկա խճանկարները, առանց շեղումների, նույնությամբ։ Խնդիրը սոցիալական հարթակներում բարձրաձայնող օգտատերերը վրդովված հիշեցնում են, նույն տրամաբանությամբ էլ վերակառուցվեցին Երևանի կենտրոնում գտնվող Ալեքսանդր հյուրանոցն ու արտակարգ իրավիճակների նախարարության նախկին շենքը, պահպանելով միայն նախկին ֆասադը, բայց կից շինարարության պատճառով երկու շենքերն էլ կուլ գնացին, այսպես ասած, ժամանակակից ճաշակին։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մշակույթ, երաժիշտները, արվեստի լույսը հասցնում են հեռավոր շրջաններ, որտեղ շատերը անորոշության մեջ են, ապրում են անհաշտ հարևանից կիլոմետրերի հեռավորության վրա և երբեմն կրակոցներ են լսում։ Կոմպոզիտորների միության այս կարևոր նախաձեռնության մասին հաղորդում է Գայանե Դանելյանը։
Երաշցուն հանուն խաղաղության եւ հույսի։ Ահա այս խորագիրն է գրում Սյունիքի եւ Արցախի սահմանամերձ բնակավայրերում հուլիսի 23-ից 27-ը կանալիք չափազանց ուշագրավ երաշտական փառատոնը, որը կազմակերպել է Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը։ Փառատոնը կանցկացվի Գալուստ Գյուլբենկյան հիմնարկության աջակցությամբ։ Փառատոնը կմեկնարկի Շինու հայր գյուղից հուլիսի 23-ին, հաջորդ օրը այն կշարունակվի Քարահունչ եւ Խնձորես գյուղերում, հուլիսի 25-ին փառատոնը կշարունակի ընթացքը Տեղ եւ Աղավնո գյուղերում, հետո Ճարտար եւ Մարտու քաղաքներում ու կամփոփվի հուլիսի 27-ին Ստեփանակերտում։ Սա մի խիստ յուրօրինակ փառատոն է, քանի որ այս փառատոնին անձամբ մասնակցելու են մեր անվանի կոմպոզիտորները՝ Մարտին Վարդազարյանը, Էդգար Գյանջումյանը, Նարինե Զարիֆյանը, Աշոտ Ղազարյանն ու Էդմոնդ Մակարյանը եւ ուրիշներ կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սացյանի գլխավորությամբ։ Ինչպես այսօր նշում էր մեր զրույցի ընթացքում մեր ժամանակակից լավագույն կոմպոզիտորներից Մարտին Վարդազարյանը, Արցախ յուրաքանչյուր այցելություն իր համար գոնե հրաշալի բացահայտումների եւ ստեղծագործական նորանոր ոգեշնչումների անսպառ հնարավորություն է։
Ուղղակի ես այնտեղ ունեմ շատ լավ բարեկամներ, շատ լավ ընկերներ, շատ լավ արվեստագետներ, շատ լավ արվեստ գնահատող մարդկանց, որպես ունկնդիր և փորձություն կլինի մեզ համար, բոլորիս համար, որովհետև այնտեղ կհնչեն ինքս և նոր ստեղծագործություններ, նոր երկեր, որոնց մի մասն էլ նվիրված կլինի հենց Արցախին, և ես հույսով եմ, որ սա խթան կհանդիսանա ստեղծագործողների համար, որովհետև այդ հրաշալի բնությունը տեսնելիս և այդ հրաշալի մարդկանց հանդիպելիս անպայման արթնանում է մի ինչ-որ զգացմունք, մի ինչ-որ աշխարհընկալում, որը մինչև այդ գուցե նիրհում էր։ Բայց այդ հանդիպումներից հետո ես սեփական փորձից եմ ասում, ամեն անգամ այնտեղ գնալ գալուց հետո ինչ-որ մի բան ինձ մոտ ծանվում էր, և ես համոզված եմ, որ բոլորի մոտ այդ զգացմունքը կլինի։ Եվ վերջապես շատ երաշտասեր, շատ բանիմաց և շատ արվեստը գնահատող ժողովուրդ է այնտեղ ապրում, և համոզված եմ, որ մենք կստանանք արժանի գնահատականը, լինի դա դրական թե բացասական, բայց դա կլինի ճշմարիտ, որովհետև Ղարաբաղցին երբեք սուտ խոսքեր գովասական չի ասում, երբ որ նա ասում է գովասանքի խոսքեր, դրանք մեծ արժանիք են լինում։
Դուք կոմպոզիտորներով հանդես եք գալու, չէ, և դա էլ է հետաքրքիր, այնտեղ հաճախ չի, որ այդպես հանդիպումներ են կազմակերպվում ի վերջո։
Այնտեղից դուրս եկած և Երևան եկած արվեստագետներին մենք ճանաչում ենք, բայց այնտեղ կան էլի շատ երիտասարդներ, որոնց մենք ներս չենք ճանաչում։ Այս մեր հանդիպումները այդ նպատակն ունեն՝ բացահայտել և ուշադրություն դարձնել, հանրային ուշադրությունը գրավել այդ անձերի նկատմամբ և ամեն ինչ անել, որպես նրանք կարողանան իրենց ստեղծագործական իրական իրենց մտածելակերպով և ստեղծագործություններով հանդես գան հանրության առջև։ Ինձ թվում է, որ սա էլ լավ նպատակ է։
Ուշագրավ է, որ մեր անվանի կոմպոստորներն անձամբ են ներկայացնելու տեղի երաշտասերներին իրենց ստեղծագործություններն այս փառատոնի ընթացքում, և ինչպես նշում էր Մարտին Վարդազյանը, դա նույնպես շատ ոգևորիչ է։ Նրանց հետ միասին իհարկե համերգների ընթացքում հանդես են գալու նաև մենակատարներ Արման Աբրահամյանը, Լուսինե Քչոզյանը, Մարինա Խանդանյանը և Արմեն Մկրտչյանը։ Այս փառատոնի մասին խոսելով կոմպոստոր Նարինե Զարիֆյանն էլ շեշտում է.
Եթե ինչ-որ չափով կարող եմ ես իմ ստեղծագործություններով, իմ կատարումներով, մեր սահմանամերձ դղպարների, քույրերի հոգսը մի քիչ թեթևացնեմ, մեծ սիրով համաձայնվեցի և ամեն ինչ կանեմ, որպեսզի ինչ-որ մի չափով գոհացնեմ իրենց։ Պետք է ասել, որ բավականին մեծ քանակությամբ կոմպոզիտորներ են գնում, մոտավորապես երևի մի 15 հոգի կոմպոզիտոր գնում է իր կատարողներով, դեմում պետք է լինի կոմպոզիտորը և կատարողը, դա այդպես էր պայմանը, որ անպայման պետք է կոմպոզիտորը դեմում լինի։
Եվ դա հազվադեպ իրադարձություն է։
Իհարկե, դա էլ է հազվադեպ իրադարձություն, որտեղ միշտ չի լինում, որ կոմպոզիտորը ինքը կատարում է այդ ստեղծագործությունը։ Ես օրինակ վաղուց չեմ կատարի, ես մեծ հաճույքով հիմա պատրաստում եմ եռանդով, խանդավառությամբ, ես շատ եմ սպասում այդ հանդիպումներին, շատ-շատ սպասում եմ։ Դուք մենք կոմպոզիտորներս առանց հայրենասիրության չենք կարող գրել, միչեր մեր հողը, մեր բնությունը, մենք չզգանք, մենք չենք կարող գրել։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։